Velkommen til Region Nordjyllands podcast Høg en tak, en podcast til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Denne gang med temaet opgaver i fællesskab, som i bund og grund er en metode til, sådan lidt populært sagt, at rykke sammen i bussen og skabe bedre sammenhæng i regionens hårdt pressede sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Nu gælder det så anden afsnit, som handler om den fagidentitet, som alle medarbejdere bærer med sig. Den består ud over faglighed af historie og kultur, noget som kan være ret følsomt at pille ved. Men det kan blive konsekvensen, hvis der skal skabes en større tværfaglighed, og der skal arbejdes mere teambaseret fremover. Det er i hvert fald noget af det, som Søren Valgren, der er formand for Region Nordjyllands udvalg for uddannelse, arbejdsmiljø og rekruttering, som har sat hele det her projekt i gang, sagde i første afsnit af Høggen Tak.
Hvordan sikrer vi bedst, at den monofaglighed, der også skal til, den er bevaret og bliver brugt de rigtige steder, sådan så de rigtige kompetencer, der tager de rigtige opgaver, men hvordan sikrer vi samtidig, at vi bliver endnu bedre til at arbejde teamorienteret og også kigge på nogle tværfaglige, sundhedsfaglige kompetencer?
Ja, sådan lød det så i første afsnit fra Søren Valgren, et afsnit, jeg i øvrigt vil anbefale dig at lytte til, hvis du ikke allerede har hørt det. Jeg hedder Charlotte Ostertag, jeg er din vært her i podcasten, og til at diskutere kultur og fagidentitet og komme med input til, hvordan man håndterer det bedst, når der skal arbejdes mere på tværs og nogle opgaver skal skifte hænder, har jeg besøg af Pia Jødahl Næs Schmidt, sygeplejerske gennem 28 år, tidligere fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aalborg Universitetshospital og forholdsvis nytiltrådt næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Velkommen.
Tak skal du have.
Christina Christoffersen, rektor for Professionshøjskolen UCN, hvor mange af de sundhedsfaglige medarbejdere er uddannet. Og du er med, fordi vi også skal tale om måden uddannelserne bliver tilrettelagt på, for måske kan det medvirke til at skubbe til den her traditionelle opfattelse af fagidentitet og åbne mere naturligt op for tværfaglighed. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Og så er du, Maj-Britt Bøge Riis, også med. Du har indtil for nylig været ledende oversygeplejerske ved intermediært afsnit på Aalborg Universitetshospital. Nu er du oversygeplejerske på neurologisk afdeling i Regionshospital Midtjylland. Velkommen.
Tusind tak.
Jeg vil gerne begynde med dig, Maj-Britt Bøge Riis. Du har også taget en master i humanistisk organisationsudvikling, hvor du har skrevet netop om fagidentitet. Hvad fik dig egentlig til at dykke ned i netop det?
Jamen det gjorde det i forbindelse med netop den her opgave omkring at se, hvordan vi kunne arbejde sammen omkring patienten. Og det startede med, at jeg tænkte, at jeg havde nogle meget negative fordomme omkring det her, hvordan det skulle være. Jeg tænkte, at jeg måtte sætte min negative fordom i spil for at blive klogere på det, fordi jeg ser det som en nødvendighed, at vi begynder at arbejde flere faggrupper sammen omkring patienten.
Og når vi nu taler om fagidentitet og kultur, hvad er det så for en, altså hvad er det for nogle følelser, der kommer i spil?
Jamen, jeg tænker, der kommer rigtig mange følelser i spil, fordi at den identitet, man har opnået, eller fagidentitet, den kommer på baggrund af, at man har ofret rigtig meget som person igennem sin uddannelse, igennem det sted, hvor man er nået med den identitet, man har fået. Man har været igennem noget uddannelse, man har måske bygget videre på, med ekstra kurser, ekstra teoretiske viden og en masse praktiske færdigheder. Og derfor så kommer der rigtig mange følelser i spil, når man synes, at man er den bedste til de her opgaver omkring patienten, og pludselig skal gøre det, eller se, at man kan gøre det sammen med andre faggrupper. Så det er jo på baggrund af, at man sætter rigtig meget på spil som medarbejder, at der kommer mange følelser frem.
I din master, der havde du fat i to sygeplejersker med hver sin indgang. Kan du ikke lige kort fortælle det?
Jo, jeg har valgt at interviewe to sygeplejersker. En, der var nyuddannet sygeplejersker, og en, der havde været uddannet i 25 år, tror jeg det var. Og det var faktisk meget, meget forskelligt, hvordan de så på det her med at arbejde sammen med andre faggrupper. Hvor at den nyuddannede stillede ikke så mange spørgsmålstegn ved det. Altså hun vidste godt, at hendes relation til patienten blev mere begrænset, fordi at hun fik mindre tid hos patienten. Men hun havde oplevet praksisfællesskab, da hun var under uddannelse, hvor at det var det her, hun oplevede, hvor den mere erfarne sygeplejerske havde jo prøvet noget helt andet, hvor hun har haft en anden tid og en helt anden mulighed for at få viden og relation med patienten, og derfor var det faktisk rigtig svært for hende, fordi hun blev virkelig ramt på hendes stolthed og sin autonomi som sygeplejerske.
Pia Jødahl Næs Schmidt, du har gennem næsten 6 år været sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital. hvor der er i omegnen af 3.500 sygeplejersker. Og nu er du næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd her i Nordjylland. Kan du genkende det, Maj-Britt fortæller om her?
Ja, det kan jeg godt. Sygeplejersker har en stor stolthed for vores fag. Altså, vi er stolte af, jeg er stolt af at være sygeplejerske. Og derfor, nu snakker du lidt om at pille ved fagidentiteten. Og det mener jeg faktisk er misforstået, fordi at vi skal snarere egentlig bruge vores fag og vores fagidentitet. Jeg mener, det giver rigtig god mening, at man arbejder, at man bruger de forskellige fagligheder. Altså for eksempel en fysioterapeut kan jo noget, som en sygeplejerske måske ikke kan. Og tilsammen, så hvis man er to om at vende en patient, som har brug for at man er to om det, så kan man gøre det måske endnu bedre, end man kunne, hvis det var to sygeplejersker, der gjorde det. Så vi skal bruge hinanden, og dermed skal vi egentlig ikke pille ved vores faglighed. Vi skal tværtimod egentlig være endnu mere bevidste om vores faglighed og de øvrige faglighed i forhold til sådan, så vi kan få det allerbedste ud af det.
Kan man forestille sig, at fagidentiteten bliver pillet ved sådan ubevidst, hvis man rykker rundt på nogle af de her grænser, altså flytter opgaver til andre faggrupper osv.? Altså, at der er nogen, der føler, at man rører ved deres fagidentitet?
Ja, det kan godt være, at der er nogen, der føler det sådan, men sådan tænker jeg egentlig ikke. Fordi identiteten ligger egentlig i selve faget og det at kunne yde for sygeplejerskers vedkommende sygepleje og det, vi kan. Det mener jeg jo bestemt ikke, man piller ved, hvis man faktisk egentlig ender med et endnu bedre resultat. Men der, hvor det er problematisk, det er, hvis man uddelegerer nogle opgaver, som egentlig måske ville have været bedre, at det var en sygeplejerske, der havde. Altså, for eksempel kan man sige, hvem skal servere maden til patienten? Skal det være en sygeplejerske, eller kan det være en anden? Jamen, det kan måske godt være en anden person, der går ind, men så ser man måske, har man så øje for, sidder patienten rigtigt? Kan man indtage maden? Er den rigtig kost, patienten får? Og hvordan er almindelig tilstanden for? Altså, der er jo rigtig mange ting, så man skal i hvert fald være meget opmærksom på, at man ikke mister noget ved, at man får. Men tværtimod, så skulle vi jo gerne højne ved at få flere faggrupper indover.
Men hvilke reaktioner har du oplevet fra sygeplejersker, når der eksempelvis er blevet rykket rundt på opgaver? Altså, de har skulle give dem videre til nogle andre, eller dele dem med nogle andre. Har der været nogle reaktioner fra sygeplejerskerne?
Ja, altså der, hvor man netop føler, at jamen, der bliver taget noget fra mig, sådan så jeg måske ikke får den tid til at komme ind og se den patient, som jeg egentlig burde gøre. Hvis man føler, at det ender med, at det faktisk bliver en dårligere kvalitet, og jeg faktisk ikke helt får opnået den sygepleje, men det bliver sådan noget, det er det, vi kan, så gør vi det sådan en anden rangs. Og det har vi det rigtig svært ved som sygeplejersker, fordi at vi vil gerne kvaliteten og patienten.
Jamen, men har det udelukkende med deres faglighed at gøre, har du fornemmelsen, eller handler det også lidt om deres stolthed som sygeplejersker?
Vi er rigtig stolte som sygeplejersker, det er vi, når vi får mulighed for at udøve vores fag, og hvis man netop ikke helt føler det, så går det klart ud over stoltheden.
Og Maj-Britt, er det også noget, du har genkendt i din master, da du skrev om det her med fagidentitet?
Jamen, det var det helt sikkert, og jeg synes, der er meget rigtigt i det, Pia, hun siger, fordi det, jeg tror meget, det handler om, det er egentlig, at sygeplejersker, de fleste, de vil faktisk rigtig gerne andre faggrupper, fordi de synes, det er enormt spændende, og også kan se, hvordan de selv får mere viden af at arbejde sammen med andre faggrupper, og at vi kan gøre det endnu bedre for patienten. Men det handler om, det er, hvordan vi organiserer os i vores sygepleje, eller i vores faglighed sammen med andre, fordi det med, at sygeplejersker oplever, at de bare skal plads flere patienter, fordi man ikke får det organiseret ordentligt, så bliver det svært. Men hvis man får det organiseret og får det gjort sådan, at man alle oplever, at man har den viden, der er nødvendig for at udføre de opgaver, man har, så ser man det jo netop, at man bliver stolt omkring det, fordi så kan man se, at det faktisk bliver endnu bedre, det man gør over for patienten. Og det, jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at man får en beskrivelse af at se på, hvad er det for nogle patientforløb, man har? Hvor er det så, vi mødes i den patientforløb? Hvor har vi overlap som faggrupper? Og hvordan kan vi så udvikle det med, at man så måske kan tilføre en lille smule mere viden til den faggruppe, som så er kommet ind over? Sådan, at det er det, der er udgangspunktet, men ikke, at det er panden op mod muren, og nu mangler vi nogle kollegaer, og så ansætter vi en anden faggruppe. Men at det sker ud fra, at man ser på kernefagligheden og ser på patientforløbene.
Og Pia Jødahl?
Ja, det er jeg fuldstændig enig, og når vi hører, at der mangler hænder i sundhedsvæsenet, så er det forkert. Det er ikke hænder, der mangler, fordi man må simpelthen ikke glemme fagligheden. Altså, det er netop, jamen, så er det sygeplejersker, og det er bioanalytikere, der mangler, og det er flere andre faggrupper, men det er ikke bare hænder, fordi så bliver man degraderet, og så er det netop, at vi bare, hvis vi bare, jamen der, vi har set nogle tømrere faktisk, der er ansat, eller i hvert fald har fået nogle vagter, fordi at det var det, man kunne få, men det bliver bare en dårligere kvalitet.
Jeg har været på besøg hos Patologisk Institut på Regionshospital Hjørring, hvor man allerede gennem en del år har flyttet opgaver fra patologerne til bioanalytikerne. I første omgang, fordi der var mangel på patologer, i anden omgang også for bedre at kunne udnytte en mikroskoperingskompetence, som nogle af bioanalytikerne har. Tina Koch er ledende overbioanalytiker, og hun husker, at det ikke var uden sværslag, da hun talte med den specialansvarlige ledende overlæge Morten Johansen om at flytte nogle af opgaverne. Noget han i øvrigt også har bekræftet over for mig. Lad os lige høre, hvad hun siger.
Altså, da Morten og jeg startede de her snakke, der spurgte jeg Morten, kan man forestille sig, om vi på sigt, altså de her bioanalytikere, kan de på sigt selv besvare de her prøver ud? Og Morten var super hurtig og siger, at det kommer aldrig til at ske. Fordi det simpelthen var så banebrydende og grænseoverskridende en del af opgaveflytningen, at man ikke har set det før. Men som tiden gik, fandt patologerne ud af, hvad for nogle kompetencer bioanalytikerne sådan set besidder. Og de har også selv været med til at uddanne dem. Og der er daglig dialog mellem patologer og bioanalytikere, der gør, at man hele tiden følger hinanden på tænderne med, hvor er man henne, og er der noget, der skrider ud i en eller anden retning. Så vi monitorerer det hele tiden, og det er jo også det, der gør, at lægerne kan sige, jamen det er okay. Og de faktisk har fundet ud af, hvor skidedygtige de egentlig er.
Carina Lehmann Johansen, hun er så en af de bioanalytikere, der i dag har overtaget nogle af patologernes opgaver.
Jeg blev simpelthen så glad, for at det var en mulighed. Og det øgede min arbejdsglæde også. Og så der blev vist den tillid fra ledelsen og fra lægerne, at det kan I godt.
Og helt generelt var bioanalytikerne klar til at tage opgaven på sig.
Jamen, de har faktisk været klar fra dag et. Så længe at de blev klædt godt på, så havde de fuld tiltro til, at de blev fuldt så tæt, at når der blev sagt, det kan I godt, det har selvfølgelig været en dialog, men når der blev sagt fra patologerne af, nu er I så dygtige, og de selv sad med samme fornemmelse, så var det ok. Og jeg tror, det handler om, at man er nødt til at have kompetencerne til de opgaver, man skal løfte. Og hvis man bruger tid på det, jamen så føler de sig også trygge. Og det er også vigtigt.
Omvendt, så kan det jo også være, at bioanalytikerne kommer til at give opgaver fra sig. Og hvordan vil Carina Lehmann Johansen så have det med det?
Det kommer i den grad an på, hvilke opgaver det er. Det gør det. Og sådan har lægerne jo også haft det. Men jeg kan jo godt se, at vi kan jo ikke blive ved at tage opgaver ind, fordi der er også mangel på bioanalytikere, så må vi jo også give noget fra os. Så hvis vi kan klæde nogen på, som er trygge i opgaven, i nogle af vores opgaver, jamen, så vil det være fint for mig. Men jeg vil sige, at vi kan ikke afgive hvad som helst. Altså, der er jo en grund til, at vi også har taget en uddannelse, lidt som der er en grund til, at lægerne har taget en uddannelse. Så jeg har min faglige stolthed, og det vil da også gøre ondt. Det vil det da, altså det skal det da også. Når man er glad for det, man laver, og stolt af det, man laver, skal det jo også komme den vej på.
De første opgaver på Patologisk Institut blev flyttet til bioanalytikerne i 2013 og flere igen i 2016. Hele tiden er der blevet bygget på og udviklet.
Så jeg tænker, at vi hele tiden flytter os en lille smule. Jeg er sikker på, at der også er en grænse, men jeg tror ikke, vi har ramt den endnu. Det der er vores grænse, det er jo, om vi kan blive ved med at have ressourcer i bioanalytiske gruppen. Og at vi også skal kigge på, er der nogle opgaver fra bioanalytikerne, der skal gå til for eksempel sekretærerne. Men vi har ikke fundet den rette løsning endnu. Og det skal også give mening. Man skal ikke gøre det bare for at gøre det, men det skal give mening.
Ja, hørte vi så fra Patologisk Institut, og det viser sig faktisk, at de opgaver, de har flyttet, det svarer til, at man har flyttet opgaver fra 2,5 patolog, altså man har frigjort 2,5 patolog fra deres arbejde. altså. Man lykkes med at få udført opgaver, som man ellers har manglet patologer til. Man giver en anden medarbejdergruppe et uddannelsesmæssigt løft, og oven i det en øget faglig stolthed og ekstra glæde ved at gå på arbejde. Og som bonus fortæller Tina Koch, at de to medarbejdergrupper, patologerne og bioanalytikerne, er kommet tættere på hinanden, sådan kollegialt. Maj-Britt Bøgeris, er det en nødvendighed at bløde faggrænser op i vores sundhedsvæsen, sådan generelt?
Det tror jeg helt sikkert, det er nødvendigt. Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt, det vi står overfor. Og det kræver, at vi begynder at se os som sygeplejerske. Vi er nok været egentlig noget lukket omkring vores fag, fordi vi har en utrolig stor stolthed. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt at gå i gang nu og arbejde med det, netop så vi kan gøre det på en ordentlig måde, hvor vi har medarbejderne med, hvor vi har uddannelsesinstitutionen med, hvor vi kommer hele vejen rundt, sådan at vi kan gøre det uden at miste både vores fag, men også vores kollegaer og for mit vedkommende medarbejdere. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så tror jeg netop det, som vi også hørte i det her klip, det er også noget, det jeg oplever i min nye job, det er den der stolthed, det kan give andre faggrupper, hvis man får det gjort på den rigtige måde. Og hvordan er den rigtige måde? Det beskrev de jo godt, det her med netop, at uddannelse, det kræver det, og man får arbejde med det. Så det er en proces, som bliver gjort ud fra faglighed og ud fra, at man har medarbejderen med.
Og Pia Jødahl Næs-Smith, fagorganisationerne, nu repræsenterer du jo kun Dansk Sygeplejeråd, og det er jo selvfølgelig også en kæmpe klump af de medarbejdere, der er i sundhedsvæsenet. Men hvad kan fagorganisationerne gøre for at hjælpe med til at støtte op om den her opgave, som står foran os?
Jamen, som det blev sagt, at det handler rigtig meget om fagligheden, at fagligheden den er på plads, og den er i centrum, eller det er måske i virkeligheden, nu snakker vi om opgaven i fællesskab, men det er jo patienten, der egentlig skal være udgangspunktet, og patienten i centrum, så at man kan få løst det rigtigt med netop sammen med patienten måske også. Og netop, at man er uddannet til den opgave, som man skal. Jeg ved, der er flere steder, man arbejder med kompetencekort, for eksempel nogle social- og sundhedsassistenter, der så bliver specifikt uddannet til, at man laver en bestemt opgave omkring, det kan være at lægge kateter på en patient, eller hvad det kan være, men at man så ligesom har taget de her opgaver, og så bliver det ligesom anerkendt, at nu kan du udføre den her opgave, og det kan være flere forskellige andre ting, men det der med, at man er uddannet til den opgave, at man skal ind og varetage.
Og det har jo en stor vigtighed. Og vi hørte jo også, hvordan efteruddannelsen af bioanalytikerne var højt på dagsordenen på Patologisk Institut. Og uddannelse og efteruddannelse, opkvalificering, eller hvad vi nu vil kalde det, det kan være en meget, meget vigtig brik i forhold til måske at bløde lidt op på de her faggrænser, og også fleksibiliteten, når man skal arbejde i nye teams eller sammen med andre faggrupper. Og det var noget, som lægefaglig direktør på Regionshospitalet Nordjylland, Charlotte Birkmose Rotbøl, lagde vægt på, da hun i første afsnit af podcasten beskrev, hvad hun ønsker sig af de sundhedsfaglige uddannelser.
Jeg synes, at vi skal i vores uddannelse lære at arbejde tværfagligt. Jeg synes, det skal være et punkt på alles skoleskema. Det skal man ikke lære ved at læse i en bog. Det skal man lære ved simulationstræning. Det skal man lære ved praktisk arbejde og lære, at vi kan kun blive bedre, hvis vi gør hinanden gode og arbejder sammen.
Christina Christoffersen, nu har vi gemt lidt dig, men du er her heldigvis stadigvæk.
Ja, det er.
Du er rektor på UCN, der uddanner en stor del af de her sundhedsansatte, alt fra sygeplejersker, bioanalytikere, ergo- og fysioterapeuter, jordmødre og radiografer. Hvordan kan en uddannelsesinstitution som UCN medvirke til, at de sundhedsansatte er mere forberedt på at arbejde i teams, måske med lidt mere flydende faggrænser, end vi har i dag?
Jamen, man kan sige sådan grundlæggende, så er vores uddannelser faktisk for nuværende bygget op med, at der er tværprofessionalitet på skoleskemaet, som det bliver efterspurgt her. Det er der, men jeg tror godt, vi kan gøre det endnu bedre. Og måden, vi kan gøre det endnu bedre på, det er jo, at vi kan gøre det sammen med praksis. Fordi som jeg også synes, der er ret tydeligt her, det er, at det faktisk er en ny måde, vi skal ind og arbejde på, hvor vi ikke mister kvaliteten samtidig. Så vi bliver nødt til sammen med praksis at lave de her simuleringsmiljøer, det er jeg fuldstændig enig i, hvor de studerende undervejs i deres studie, og faktisk for de sygeplejestuderende er de jo faktisk 43% af deres studietid, er de faktisk ude i praktikkerne, ude i klinikkerne osv. Men jeg tror, at vi skal prøve at skabe mere sammenhæng og større samarbejdsflader mellem, når de studerende de er ude i klinikkerne, og når de arbejder med det teoretiske, og på samme måde hos os, når de arbejder med det teoretiske, hvordan kan vi så lave mere simulering? Så vi skal simpelthen arbejde endnu tættere sammen omkring de studerendes kompetencer.
Jeg ved også, at du ønsker dig mere fleksibilitet tilrettelagt på uddannelserne, altså med større mulighed for meritmuligheder, blandt andet noget, som Robusthedskommissionen også har nævnt i deres anbefalinger. Hvordan kunne det se ud?
Jamen, det tror jeg, det handler lidt om noget andet, fordi det handler faktisk om, hvordan vi kan sikre, at de kompetencer, vi har i sundhedsvæsenet, kan efteruddannes hurtigere, end de kan i dag. Altså, som det er i dag, hvis du eksempelvis har taget en sygeplejerskeuddannelse, og du tænker, okay, nu vil jeg faktisk gerne være jordmor, fordi der er en stor efterspørgsel på jordmødre. Det kunne være den vej rundt. Man kan sige, at vi er så ikke så stor mangel på jordmødre, der er faktisk mere sygeplejersker lige i øjeblikket. Men hvis man så gerne vil læse videre til jordmor, så lige nu, der skal du faktisk tage hele uddannelsen forfra. Og noget af det, vi prøver at arbejde med, og som Robusthedskommissionen efterspørger, det er, kan vi arbejde meget mere med merit, så den praksiserfaring, man har, og den viden, man har, og de kompetencer, man har opnået gennem sin praksis, også kan bruges ind i uddannelsessystemet, og dermed kan man få merit for nogle ting. Men når det er sagt, så tror jeg, at noget af det, jeg også hører, der efterspørges her, det er jo hele kompetenceløftet på eftervidereuddannelsesdelen. Hvordan er det egentlig, vi sikrer, at vi også uddanner tværprofessionelt til de sygeplejersker, til de fyser, til de ergoer, der er ude i sundhedspraksis lige nu. Hvordan laver vi nogle kompetenceforløb, som lige præcis udvikler, at man kan arbejde tværprofessionelt? Fordi et, det jo er jo, at man skal styrke monofagligheden, og det tænker jeg, det kan vi jo godt gøre ved nogle specifikke kurser, som jeg synes, Pia, hun også sådan illustrerer ret tydeligt. Men hvis vi virkelig skal sådan længere på den tværprofessionelle, så tror jeg, vi skal prøve at gentænke måden, vi tænker efter videreuddannelse på os, og vi tænker kompetenceudvikling. Og der tror jeg, og vores intention er helt klart at gå tættere på der også, og udvikle nogle nye formater.
Mm. Og hvis man kan få alt det der på plads, og det kan lykkes, hvordan vil det så hjælpe sundhedsvæsenet?
Jeg tror, vi vil se et mere agilt og fleksibelt sundhedsvæsen, hvis vi kan lykkes med at skabe mere tværprofessionalitet. Det tror jeg, vi kan se på den lange bane, men jeg må også være ærlig at sige, her på den korte bane, så handler det jo egentlig om at få løftet de opgaver, som vi står med lige nu og her. Så man kan sige, at der er en masse potentialer på den lange bane, men lige nu står vi jo også i en akut situation, hvor vi har svært ved at tiltrække studerende til nogle af de her uddannelser. Vi kan se, at det kan også være svært at rekruttere ude i praksis, så vi bliver nødt til at løse den her opgave sammen.
Jamen, nu snakker du om Robusthedskommissionen. Noget af det, som den egentlig også anbefaler, det er faktisk ledelse. At ledelse skal prioriteres. Og det mener jeg faktisk, det er essentielt, både i forhold til, det betyder bare så meget i forhold til arbejdsmiljø, men netop også i forhold til efter videreuddannelse og i kompetenceudvikling, og i forhold til netop, ja, det kunne være de her kompetencekort, eller hvordan man gør det helt praksisnært.
Og Majbrit, du vil også lige have en kommentar ind.
Ja, det er fordi, jeg synes, der er noget meget vigtigt i det, Pia, hun siger der omkring ledelse. Fordi at den opgave, vi står overfor, det er en kæmpe opgave over for ledelsen. Og rigtig mange ledere er slet ikke klædt på til det her. Så jeg mener faktisk ikke kun, at det er efter videreuddannelse for medarbejdere eller de studerende, men faktisk også for ledere. Vi skal have klædt vores ledere på til at indgå i det her arbejde. Og det er i hvert fald noget, jeg blev klar over i min master, hvor meget der ligger i det her, og hvor stort hvor meget viden det kræver, og hvor lidt jeg egentlig vidste omkring de her ting, selvom jeg da egentlig synes, jeg er uddannet på et vist niveau, men at vi husker vores ledere for, dem klæder rigtig godt på til den her opgave.
Og så vil jeg bare kaste en note ind og sige, at det fjerde og sidste afsnit i den her afdeling af podcast om opgave og fællesskab kommer til at handle udelukkende om ledelse. For selvfølgelig skal vi tale om, hvordan den her opgave skal gribes an fra ledelsens side også. Og hvordan de kan lede medarbejderne til, at det hele kommer til at lykkes godt. Søren Valgren, formand for Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, sendte i første afsnit af podcasten her et spørgsmål videre til de faglige organisationer på sundhedsområdet. Det lød sådan her.
Men det kræver jo uddannelsesinstitutionen med på en omstilling fra starten af, så vi får en ny kultur fra starten af. Det kræver også, at de faglige organisationer også er med på, at man faktisk skal kunne eksperimentere lidt mere, end man kan i dag. Så ved I det?
Ja, vi kan lige starte hos dig, Christina Christoffersen. Er I klar?
Jamen, vi er totalt klar, men jeg synes faktisk, Søren han har en vigtig pointe her, som vi også har talt om lige før. Fordi hvordan er det, vi får nedbrudt de fordomme, vi egentlig har om hinanden? Og fordomme omkring fagidentiteter og kompetencer osv., dem får vi oftest nedbrudt ved, at vi arbejder tæt sammen, og vi ser, hvordan hinanden egentlig arbejder i praksis. Så derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, men det der kompetenceløft, der skal være, det skal altså være noget anderledes end det, vi har gjort førhen. Det skal være meget tættere på praksis. Det er ikke sådan noget med noget teori, der foregår inde i nogle lokaler over hos os. Det er noget, der foregår ude i klinikkerne sammen.
Ja, som du sagde tidligere, altså at man simpelthen får flettet det sammen hele tiden og hele vejen igennem. Pia Jødahl Schmidt, nu står du jo som repræsentant for de faglige organisationer igen. Er I klar til at eksperimentere?
Jamen, eksperimentere? Det synes jeg, det kan jeg ikke helt for hvad er, så sætter vi patientens liv og levemåde på spil, eller hvad. Vi skal ikke eksperimentere. Vi skal have fagligheden i centrum. Og jeg tror, jeg er enig med Christina, noget af det, vi skal faktisk kende hinandens egen faglighed og hinandens faglighed meget bedre end det, vi gør i dag. Fordi at det er først der, hvor vi egentlig kender, anerkender og respekterer hinanden, både som mennesker og som fagligheder, og at vi bedre kan bruge dem og egentlig få det allerbedste resultat. Så jeg tror, at vi skal arbejde meget mere sammen og kende hinandens fagligheder meget bedre, end vi gør i dag.
Og det kan jeg kun understøtte, men nu talte vi før om robusthedskommissionen. Men lige om lidt, så kommer vi også til at se nogle anbefalinger fra Sundhedsstrukturkommissionen, som kommer til at fokusere, hvad jeg i hvert fald kan se, rigtig meget på hele den primære sektor. Og hvis man kigger på den primære sektor, alt efter hvordan opgaven, vi ved jo ikke, hvordan opgaverne kommer til at ligge, om de egentlig bliver regionale, eller hvordan regionerne kommer til at se ud, eller om de bliver kommunale fremadrettet. Det er jo ret interessant at se. Men der kommer vi jo også til at se, at der vil være et behov. Og det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at der er nogle andre faggrupper, der står i front der, end dem, vi ser på hospitalerne lige i øjeblikket. Så vi bliver også nødt til for at kunne klare den opgave, der kommer med flere ældre osv., også de opgaver, der ligger ud i primærsektoren, og prøve at kigge på, hvordan vi får arbejdet den tværprofessionalitet sammen. Så tror vi, respekt for hinandens faglighed, den er ret vigtig. Og så tror jeg alligevel, Pia, jeg tror, at ja, monofagligheden er vigtig, men jeg tror også, vi skal kunne noget, at de forskellige, professionelle skal kunne lidt mere af det, hinanden kan.
Jamen, jeg er jo ikke uenig, fordi vi skal jo arbejde sammen, og der er jo nogle ting, der spiller over. Jeg synes, at du har en rigtig god pointe i forhold til, at vi skal have primærsektor og sekundærsektor. Altså hospital, det skal arbejde meget bedre sammen. Der er jo også mange ting, for eksempel dialyse. Det kan man i dag gøre i hjemmet. Det ville næsten være utænkeligt for 10 år siden. Så der sker rigtig mange ting, og der skal vi også følge med. Og det gælder også tværfagligt.
Maj-Britt Bøgh-Riis, nu bruger Søren Valgren altså udtrykket at eksperimentere. Han mener jo nok i virkeligheden at prøve nogle andre ting, andre måder at arbejde på, selvfølgelig uden at sætte liv og lemmer på spil. Hvad siger du til ønsket om at eksperimentere?
Jamen det er nok ikke et udtryk, jeg bryder mig særlig meget om, fordi at eksperimentere, det kan jo i hvert fald forstås på mange måder, tænker jeg. Jeg tænker, at vi skal gøre det klogt. Og det skal vi gøre, ikke netop ved at eksperimentere, men gøre det i, at vi sætter os sammen som faggrupper og ser på, hvad er det for nogle patientforløb, som jeg sagde før, og ser på, hvad er det, de kalder på. Og så skal vi mødes om de ting sammen. Og så skal vi se på, hvad er det så, at vi har behov for af kompetencer, som de forskellige faggrupper, for vi kan mødes omkring patienten. Og så tage udgangspunkt der. Fordi jeg tror, det er det handler om. Og så handler det også meget om, ikke nødvendigvis hvilken faggruppe, men også hvad det er for nogle personer, vi arbejder sammen. At man vil det her, og at vi har lyst til at indgå i det. Så det mener jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt også.
Jeg synes, den pointe, Maj-Britt, hun har, den er rigtig vigtig. Og jeg vil bare gerne tilføje, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi laver noget følgeforskning på det her. At vi rent faktisk finder ud af og følger den udvikling, der kommer til at ske nu her, sådan vi ikke hele tiden skal genstarte, hvordan det er, vi arbejder sammen, men at vi faktisk putter noget følgeforskning på her, så vi finder ud af, hvordan er det, vi arbejder. Der findes allerede masser af forskning inden for det her område, men der er alligevel sådan nogle nye takter, vi skal gå ind i det her, og så prøve at lave noget følgeforskning på det, så vi faktisk kan få spredt den viden rundt forskellige steder i sundhedssystemet. Det tror jeg er ret vigtigt, at vi tænker det med.
I det næste afsnit af Høgen Tak stikker vi hænderne lidt dybere ned i det at samarbejde på tværs om patienterne og opgaverne. Men vi skal også tale om at tage nogle utraditionelle valg i forhold til valget af ansatte. Der bliver udgivet i alt 4 afsnit i denne her podcast med temaet Opgaver i fællesskab. Hvert afsnit har sit eget panel af relevante medvirkende. Og jeg vil gerne sige tak til dette panel. Det var Pia Jødahl Næss-Smith, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Christina Christoffersen, rektor for Professionshøjskolen UCN, og Maj-Britt Bøge Riis, indtil for nylig ledende oversygeplejerske på Aalborg Universitetshospital, nu oversygeplejerske i Region Midt.